edicionin e sotëm informativ do të ndiqni në veri të Queensland pritën rreshje masive dhe përmbytje. Ukraina është shprehur e vendosur të luftojë në qytetin e rrethuar të Bakhmut. Dhe në sport, një notar australian thyen një rekord të ri botëror në kampionatin e New South Wales. Filloj me lajmet, kryeministri Anthony Albanese ka vizituar nën kontinentin aziatik. Australia thot se ndryshimet e klimës janë në qendër të marrëdhënieve të saj me Indin. Zoti Albanese dhe homologu i tij indian Narendra Modi tashmë kanë rënë dakord për të përshpejtuar një partneritet më të gjerë ekonomik, si dhe për të rritur lidhjet e tyre në drejtim të mbrojtjes. Por kryeministri australian thot se ndryshimet e klimës janë në zemër të partneritetit indian dhe australian.
There can be no solution to climate change without India being very central to that.
Nuk mund të ketë zgjidhje për ndryshimet e klimës pa patur Indin në qendër të vëmendjes. Ne jemi dhe duhet të jemi partner strategjik në kuptimin më të thellë të fjalës. India është emetuesi i tretë më i madh në botë i gazeve serë pas Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, renditet ulët për sa i përket emetimeve për person, sipas Our World Data. Pritet që shira të rëmbyeshme të godasin një komunitet tashmë të njohur veri perëndimor të Queensland, e banorët presin që përmbytjet të rriten menjëherë pasi niveli i urave ka arritur kufijtë e digave. Lumi Albert në Burketown ka tekaluar rekordin e përmbytjes për 6.78 metrash të vitit 2011 dhe Biroja e Meteorologjisë thotë se urat në komunitetin e gjirit të Carpentarias kanë të ngjarë që të arrijnë rekordin e tyre nesër. Din Nermor nga Biroja Roja thot se rezervuar të tjerë në këtë shtet tani gjunden në kapacitet të tembushur.
Looking at some of our river gauges in this area, we can see many of them are experiencing major flooding right now. And looking at that in more detail,
duke parë disa nga matësit e lumenve në këtë zonë, mund të shohim se shumë prej tyre kanë regjistruar përmbytje. E po ta shohim çështjen në më detaj, do të shohim se në Gregory jemi në fazën e përmbytjes së madhe. Përmbytjet e mëdha këtu zakonisht ndodhin në nivelin 6 metra e gjysmë, e aktualisht jemi në pikën 18 metra, pra 12 metra mbi majën e përmbytjeve të mëdha. E Komisioni Mbretëror i Robodet ka mbajtur seancën e tij përfundimtare publike. Dëshmitarja e fundit ishte një nën, djali i së cilës vdiq nga vetvrasja ndërsa ndiqej për një borx të rrem. Kathleen Medgwick i ka thënë komisionit se djali i saj Jared mësoi se kishte një borx prej 2000 dollarësh disa orë përpara vdekjes, disa javë përpara lindjes së tij të 23 në vitin 2019. Ajo thotë se shëndeti mendor i djalit u përkeqësua nga marrëdhëniet e tij me Centrelink, ndërsa përpiqet të përfitonte mbështetje sociale. Zonja Magic i tha hetimeve se ajo nuk hoqi dorë nga kërkimet e informacionit për rastin e djalit të saj, duke bërë edhe kërkesa të shumta për lirinë e informacionit, si dhe letra drejtuar qeverisë.
Did you receive a response?
No.
You, I think, have written to other politicians as well, or members of the then government?
I wrote to the Prime Minister.
Yes.
Scott Morrison.
Did you receive a response?
A morët përgjigje për kërkesat tuaja? Jo. I keni shkruar edhe politikanëve të tjerë, anëtarëve të qeverisë apo jo? Po, i shkrova kryeministrit Scott Morrison. Morët përgjigje? Jo. Ukraina thot se ka vendosur që të mbajë luftime në qytetin e rënuar të Bakhmut, edhe pse betejë është fiksuar në drejtim të njësive më të mira të Rusisë e ka degraduar përpara një kundër ofensive të planifikuar të pranverës ukrainase. Në një intervistë të botuar nga La Stampa, një gazetë italiane, ndihmësi i presidentit Volodymyr Zelensky, Mykhail Podolyak, tha se Rusia ka ndryshuar taktik. A i tha se Moska është bashkuar me Bakhmudin me një pjesë të madhe të personelit të saj të trajnuar ushtarak, si dhe me forcat e ushtrisë të saj profesionale, së bashku me kompani private. Komentet nga Podolyak shihen si sinjali i fundit e një ndryshimi nga Ukraina këtë javë për të vazhduar mbrojtjen e këtij qyteti të vogël lindor, vendi i betejës më të përgjakshme të kësaj lufte, ndërsa Rusia përpiqet të sigurojë fitoren e saj të parë të madhe në më shumë se gjysmë viti. Vendet perëndimore kanë filluar të shqyrtojnë mundësinë e masave ndëshkuese ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Lajmi vjen pak përpara takimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili do të mbahet në Vjenë. Si pas të dhënave, agjencia kërkon urgjentisht që Irani të shpjegoj uraniumin e pasuruar në nivel të lartë, e cili është zbuluar kohët e fundit dhe që nuk ishte deklaruar nga Republika Islamike. Tehrani tha se do të bashkëpunoj me hetimet mbi grincat e uranit të gjetura në vende të pa deklaruara në Iran. Zoti Grossi nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se gjithashtu do të lejojë reinstalimin e pajisjeve të monitorimit në objektet kryesore bërthamore, megjithëse detajet për këtë ende janë në diskutim. Pajisjet fillimisht u vendosën në bazë të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, i njohur si plani përbashkët gjithëpërfshirës i veprimit midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Ato hoqën vitin e kaluar nga marrëveshja pasi në 2018 presidenti Donald Trump shpalli tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga ajo. Vendet perëndimore paralajmërojnë se Irani është shumë afër prodhimit të një bombe bërthamore. Tehrani këmbgul se aktivitetet e tij bërthamore janë për qëllime civile. Zyrtarët e agjencisë OKB-s kanë thënë gjithashtu se rezervat e Iranit me uranium të pasuruar deri në 60% janë rritur që nga takimi i fundit 3 mujor. Kritikët thonë se perëndimi duhet të vendosë më shumë masa ndëshkuese ndaj Iranit. Izraeli ndërkohë ka thënë se nuk do ta lejojë Iranin të prodhojë bombë bërthamore. Ndërkohë, Irani dhe Arabia Saudite kanë rënë dakord për të rivendosur marrëdhënie diplomatike. Rifillimi i marrëdhënieve diplomatike do të përfshijë hapjen e ambasadave pas 7 vitesh tensionesh dhe rivalitet mes lindjes së mesme. Do të ulen kështu mundësitë e konfliktit armatosur midis kombeve të lindjes së mesme, si dhe konfliktet e ndërmjetme në rajon. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Shmakani, thotë se marrëveshja u ndërmjetësua nga Kina.
Mr. Xi gave Mr. Raisi an offer prepared during.
Zoti Xi i dha Zotit Raisi një ofertë të përgatitur gjatë vizitës së tij në rajonin e Gjirit Persik. Ai kërkoi që negociatat midis dy vendeve të ndërprera për gati 7 vit të rifillojnë menjëherë. Roli i Kinës në këto marrëveshje përfaqëson një fitore të madhe diplomatike për Pekinin pasi shtetet arabe të Gjirit perceptojnë se Shtetet Bashkuara tërhiqen ngadalë nga lindja e mesme e më gjerë. Plerat janë grumbulluar në rrugët e Parisit, ndërsa greva e vazhdueshme kërkon që planet e qeverisë franceze për të rritur moshën e pensionit të ndërpriten. Presidenti Emmanuel Macron thotë se ka refuzuar të takohet me sindikatat për të ndërmjetësuar përfundimet e grevës industriale. Ai thotë se projekt ligjit duhet të kaloj më përpara në parlamentin francez. Por banorët thonë se diçka duhet bërë në lidhje me grumbullimin e plerave që pothuajse tani gjonden në çdo rrugë të kryeqytetit francez. Në disa vende gazanët kanë bllokuar trotuaret dhe banorët zvendas thonë se erat kanë filluar të shqetësojnë.
How can I describe this? It's terrible. It smells bad. It's ugly.
Si mund ta përshkruaj? Është e tmerrshme, ka erë të keqe, është diçka shumë e shëmtuar, kam parë edhe minj. Është diçka e tmerrshme. E kthemi përsëri në Australi. Shifrat e reja sugjerojnë se pesha e rritjes së interesave tani ka filluar të ndihet tek familjet australiane. Shërbimet e këshillimit raportojnë se ka patur një rritje të ndjeshme të telefonatave për ndihmë. Shefi ekzekutiv i Commonwealth Bank, Matt Common, thotë se stafi i tij merr 6 deri në 7 telefonata në ditë nga klientë të stresuar, të cilët kërkojnë ndihmë në lidhje me borxhet e tyre. Zoti Common thotë se ka një shkëputje midis të ardhurave të familjeve si dhe ripagesave të kredive. Dhe një erëre partneriteti midis Brazilit dhe Australisë. Të dyja vendet kanë hapur bisedime të cilat synojnë krijimin e marrëveshjeve të reja tregtare bujqësore. Ministria Braziliane e Bujqësisë thotë se përfaqësuesit e të dyja vendeve janë takuar për diskutime fillestare kësaj jave. Brazili mendohet se do të synojë që të marrë eksportin e mishit të derit në Australi, ndërkohë që vendi Amerikës së Jugut mund të fillojë importimin e grurit dhe elbit australian sipas një pakti të mundshëm në të ardhmen. Brazili është importues neto i grurit dhe eksportuesi i katërt më i madh në botë i mishit të derit, duke qenë edhe shtëpi e disa prej paketuesve më të mëdhenj të mishit në botë. Qeveria e New South Wales ka konfirmuar se nuk do të mbështesë një traktat mbi popujt indigjen të këtij shteti. Qeveria e koalicionit ka konfirmuar në një deklaratë se nuk do të kërkojë marrëveshje të tillë në nivel shtetëror, pavarësisht mbështetjes së tyre për zërin e personave indigjen në parlamentin kombëtar. Bashkëkryetari Reconciliation New South Wales Joshua Gilbert thotë se një vendim i tillë është zhgënjyes. Ai thotë se shteti i tij është i vetmi i cili nuk ka nisur një lloj procesi të këtij traktati.
We do need to have these conversations at some stage. And that we do need to recognize that mob right across the state.
Do dvi koha kur këto biseda duhet të bëhen, ka ardhur koha që tani, tha ai. Raporti këtij viti i Federatës Botërore të Obezitetit ka parashikuar që 51% e popullsisë së botës, ose më shumë se 4 miliard persona do të jenë obez ose mbi peshë brenda 12 muajve të ardhshëm. Normat e obezitetit po rriten veçanërisht tek fëmijët dhe tek vendet me të ardhurat më të ulta sipas raportit. Raporti zbuloi se obeziteti tek fëmijët mund të dyfishohet nga nivelet e vitit 2020 në 208 milion djem dhe 175 milion vajza. Kosteja që do të paguaj shoqëria si rezultat i gjendjes shëndetësore të obesitetit do të rritet në më shumë se 4 trilion dollar në vit. Në vitin 2020, 2.6 miliard persona ishin në këto kategori, ose 38% e popullsisë së botës. Raporti gjithashtu tha se të gjitha vendet pritet që të shohin rritjen më të madhe të obezitetit, e megjithatë ajo do të prek më shumë vendet në Azi dhe Afrikë. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 70 lek shqiptare, 0.62 euro, 0.66 dolar amerikan dhe 38.9 denar Maqedonas. Dhe kalojmë në notë, Kayleigh McCown nga Australia ka vendosur një rekord të ri botëror në notin me shpinë. Rekordi u vendos gjatë finaleve të kampionatit të New South Wales dhe medalistja e trefisht olimpike ishte në gjendje që të përfundonte garën me 200 metra në 2 minuta e 3 sekonda. Rekordi më parshëm ishte mbajtur nga Regan Smith në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në përqytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 19-30, Melbourne 14-23, Brisbane 22-26, Perth 18-31, Adelaide 14-26, Canberra 10-27, Hobart 13-22, Darwin 24-33 gradë Celsius. Për nesër, Biroja e Meteorologjisë ka sjell këto parashikime: Sydney 21-27, Melbourne 14-21, Brisbane 22-31, Perth 18-31, Adelaide 13-24, Canberra 10-26, Hobart 13-18, Darwin 24-33 gradë Celsius. Ndoqët edicionin e lajmeve.